Radio Kapi.
Oh Kapi. Pantsangu na betu Micheline Tshuala Mupangi.
Mbote Nicole Kudiangela mbote na benyo so bilandi ya Radio Andemba ma betu kubayandika na kufya basangu. Betu kwenda na Nord Kivu apisika bantu 10 mekufwa kati na bau babakala tatu bankento sambwadi bilumbu yai nkangu mekuna kunyonga na kati ya ndambu ina lufa ina mekatuka na ba ADF. Luzingu ya bambefu mekuma mpasi na lupitalu mama yemo wapisika kisika kukitisa doti ya kivumu ya keleve. Inzwa lusambusu ya makesa tatuba mbasi kilumbu ya iya kanabau tatinda tove diambu ya doli makambo na Cour Constitutionnelle. Seleka na Nord Kivu bantu 10 mekufwa kati na bau babakala tatu bankento sambwadi bilumbu bibulu ya bankangu bamena tumuna yao ya nyonso salamaka mazono kilumbu ya zole na ba ADF na bwala kokola ya kele na ba kilometre makumi sambanu na nord ya mbanza beni groupement ba bumba kisiki na territoire ya beni inda ntsangu na nge Bernardine Diambo.
Interi ya mazono na tangu badasuki ya ba ADF kotaka, baina biminaka na bwala kokola metu babimbangi. Ntwadisi ya sote civili ya beni mepe santalu ti, bantu 10 mekufwa na kati bakento tambwadi na babakala tatu. Atakompe mwana ndumba mosi ya bambula 10 na sambanu, bana tumunaka yandi na bisika za bakana ve. Atakompe bantu ina kuzaka na tumuna bakombo, bachusu, na ntwala bavutuka na bisika babiminaka. Beto salaka nyonso na kuyuvula bamfumu ya basoda na yaluyalu kansi mvutu. Tukeleve. Sosite civili ya beni melomba na makesa, Thomas Zibula Menso na Mutindu ba kena kusala ba operasyon ya kunwanisa bimvuka ya bimpumbulu mesimba minduki. Mpe, babi kanyeza ba mpova ya nkangu, ina kena kuluangisa bau na Mutindu ba dasuku ina kena kuyungana na ndambu ina.
Tsangwa kaka kuna na Nord Kivu kimvuka Mouvement Citoyen Lutte pour le Changement Lucha na Mokufi ya kele na beni meyandika bubu kampanye bake bokila kutelemina ba ADF kasi kopesa maboko na ba FRDC kulandana na Ezayi Liko militant ya Lucha kampanye yai kele sambu na kulembika baina nyonso na ntama to na finakani kena kulandakana na kuwakana na ba ADF diaka kutelemina kutelemisa mabanza ya nkangu sambuti bao pesa maboko na ba FRDC baina meandika kisalo angolo ya kukuka bimvuka binwani ya baisi ya nzeza pe baina kena kati ya isi na beto Ezayi Liko militant ya Lucha kena na kinzozolo ya Sekombi Katondolo.
Depuis le 31 de ce mois
Ntuka kilumbu ya ntuka ya ngonda ya kumi meluta makesa luyalu yantikaka kisalu ya kukula bambeni ya ADF betu bonso kangu betu kevukana samna kusosa mutindu ya kunate lusalisu na betu na makesa luyalu kevana na antu ya mvita yoina betu tubaka ntete bampova ya lusalisu na makesa luyalu ya kevanda kampani mosi ya nene betu kelandakana na nima ya kuyantika yo kizole meluta samna kuloma na kangu kunate lusalisu na makesa luyalu betu tabaka mpi bima ya nkaka timbongo Samna kunata lusadisu na makesa luyalu kila ndakana kunwanisa bambeni ya ADF.
Betu kwenda na Ituri wapisika bambuta mpe bamfumu ntoto ya dikanda ya Balendu kesonga na bantu ya nabau na kukipesa ntangu nyoso na bamfumu sambu na kuzwa inswa na bau kansiba kukisadila masonga ve bau tubaka yao mazono na lukutakanu bau salaka na kutelimina mabanza sambu na ndebama na territoire jugu lukutakanu inabenu simbati ya salamaka na boku mpe na bambu bambuta yai ya banzilaka mambu ina lutaka na ngonda ya iya wapisika bafuaka baminkiti tatu. Inki kena kutuba Joel Made Mbuta sektor ya Tati kena kuzonza na Jean-Claude Lokidile.
La communauté toujours colérique.
Kangu fwete luta na bamfuma luyalu, samna kulomba luzitu ya bainsu wa nabau. Yandi kele ven bula matadi, samna kulomba ti, bainsu wa ya pangi na andi, kuzichisama. Kusosa kunata mvutu na ina salaka mpangi na andi, betu kele ven na tangu ina. Yoi na bankadulu ya imbi, bantu mingi salaka na kitini na betu. Betu bantuadisi ya baseketeli, ya bagubma, ya bambanta mpi, bivuka masonga, betu kezo la veti, mutu yandi mosi, usala nyoso tima vanga. Betu talandakana kupesa malongi na kangu, kana bubu, buke vanda kama sambanu, ata kumi kanti na bau, butakuwa betu. Buke banjati, betu tanunga, kukatusa na antu na bau, mankadulu ya imbi. Nanima, butandima nyoso betu ketu bila bau.
Beto simbati bambuta ya ya banfumuto tobwe lampe bi sadi ya politike kena kutambula na mabwala kile na teritwara jugu samu na kutelemisa mabanza ya nkangu na kusosa ndembama kuvutusa ina taizingila na kata kizunga ina kansiba kena kusala yao na lusadisu ya Monisco. Bisika kukitisa doti keleve ya kivumu na hospital general ya Kinshasa. Sambu na yao, doti mekota na mutindu ya imbi na kati ya hospitalu yai. Bambefu kena kutitati bimbevu ya nkaka kuzwa bau na kati ya hospitalu. Pascal Masirika, kundi na beto ya kisalu, kuenda katala sambu na beto ila kena kuluta kuna. Nyonso na kena ina nange, nana pluriche.
Bola kena kupesa mpasi na batuke na luta. Na bimbangi betu baka katata mosi kile na mwana ya bamvula iya za bisaka bampasi bakena kumona kana tatu ya kuloza dotia kimfumu mekuiza. Tata ina bwela kati na ntangu ya tatu ya mpimpa tatu ya kunena baka kandi. Kansi na ntangu andi kuendaka na intu ya kubimisa dotia ya kimfumu andi kutanaka na bantu ya kaka na bipene. Yau tindaka andi ya kusadila yau na matiti meba kama na kati ya lupitalu. Na yau fumu ya baminga angakuizaka ndimati bisadulu nyonsu ya lupitalu mekuiza nuna. Samu titangu batu ngaka lupitalu yai na bamvula difunda mosi kama hivu wa kumi na zole, batu mingi vuandaka zingila na mbanza Kinshasa ve. Pena ntangu ina, lupitalu vuandaka na bafulu kama nana. Kula mbakulu ya malunga ikele ve, kisalu peya salama ve mutindo yale ndaka salamina. Kisalu ina, salamina kana maboko. Yakena kusosa fiuma ya mingi na kitezo ya nana ya biazi ya mbongo ya mindele, mutindo kuizaka tubila dokotolo mbaki, samu na yao, kivuvu na yandi nyonso ke kaka na fumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi, ina ndi makakukotisa bisalu ya lupitalu yai na manaka na yandi ya ntomosono.
Bubu ndeme salama maziku awa na mbanza kifumu Kinshasa ya Père Léon de Saint-Moulin, beto simbati na nima ya lufa na yandi, fumu ya insi Felix Tshisekedi, metombula mumpe yai na ordre ya ba héros nationaux Kabila Lumumba na pete ya commandeur. Muntu ya histoire mpeki nama ya kompani ya ba jesuite kufuaka na bilumbu makumi zole na tatu ya ngonda ya kumi mekatua kuluta awa na mbaza kifumu Kinshasa yani vuandaka na bamvula makumi nana na sambwadi. Inzo ya lusambusu ya makesa tatu bambazi kilumbu ya iya kanabau talandakana na diambo ya doli makamboto ve batatinda yo na cour constitutionnelle na lusambusu ya bubu awa na mbaza kifumu Kinshasa. Inzo ya lusambusu ya makesa talaka diaka mbote mutindu lombaka bazuzi sambu na diambo ya fundamaka na lufo ya directeur général ya centre médical Vijana inda nsangu ya inange jango wa makoko.
Kikesi ya mazuzi mefundama bagena kutala elungi mosi ya kumanga kupesa bampova na konsei ya ina mekangama doli makambo pe kubika kupesa nzila na kuzaba ina kuzaka luta na kuzaba ve kisalu ya otukur kukubika mambu nyosu bamekuza fundila na kimvuka ya bampovi ya muto mefundama mkwaluyalu ya kizunga ya mambu ya mabwala anime fundila bazuzi mutu yankaka me fundama yake kinate litoma ya nkwaluyalo Serge Kamanda yandi animefunda bazuzi samu na kinkese amemanga kundima mambu kere na mukanda tulaka diboko na ntuala ya auditora ya FRDC ya ndambo ya leta ve malumalu kima mosi ve kema onisa kinkese yai lukanu na ntuala kutuba bainswa yake vingama lumbu ya iya yai.
Samu na kusukisa manaka ya bantiku zole mepesa mabubu na inzu wa kisalu milenvo ya ntuadisi ya Asamble Nationale ya nteteke tala mutindu ya kusadila inswa mpe ina metala greve sambuti nkangu kulandikana na bisalu na mutindu wa kufanakana kulandana na mtumwa ya nkangu ina pesaka dinaka ya ntiku yai gi mafuta bubu yai Repi Demokrati di Kongo keleve ata na nzila mosito ndonga ina ketuadisa diambu ya greve na Repi Demokrati di Kongo samu na yao wafana salama mbote betu landa ya gi mafuta na ntuala ya Michel Kifu Findangoi.
Vous le savez, notre constitution
a nsiku na betu ya nguti na lukano na yao ya makumi tatu na ivwa me zaba inswa ya kumanga kisalu. Nsiku ya ngudi ina melomba na bankwa kinzonzi na kubimisa nsiku mosi samu na kusalama na yao bankwa kinzonzi ya Kongo mebimisa nteteve nsiku na yao. Yao ina mubimisaka ngindu ina kenata mambu mingi ya mona bandilu mingi kumanga kisalu betu lendave kumanga kalu na mutindu ya kondwa ntuka yafwana sulungisa pe na mutindu ya bisalu betu lendave kumanga kisalu lukula kima keleve kifwanusu na baka bisalu ya toda ba mbuta ya ba buloko bale na manga ve kisalu benu zaba mwa bisalu tambo ya bankwa kisalu balenda ve kukuza tala mitation ya kisalu samute mutu kisalu anivuandaka umanga kisalu
punitive parce que l'agent a été gréviste
vanda suka bantsango betula bon sarsana kupesa benu na lusadisu ya Jean Noël Mokondo na zela technique na lusadisu mpe ya Alain Irungu mshinje munu mishilinchu ala mopangi betu wezo lila beno kokila mpe pipa mbote na bisikanyoso mebaka beno diluaku ya kulanda beto.